Jeg vil gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Almægtige Gud, vor himmelske Fader, vi takker dig, o Gud, og vi priser dig. Vi takker dig så inderligt for din store frelse, o Gud. Din store frelse, som du har skænket os i din søn, i vor Herre Jesus Kristus. Himmelske Fader, vi takker dig, at vi har evighedernes evigheder til at takke dig og lovprise dig for denne frelse. Vi takker også, Gud, for den tid, vi har nu. Den tid, hvor vi kan samles omkring dig, omkring dit ord. Og vi beder, Gud, at du må velsigne ordets forkyndelse i dag, Gud. At du det skrøbelige kar til trods, som skal forkynde dit ord. Ja, Gud, så beder vi, at dit ord må komme med kraft og med styrke, med overbevisning. Og det vil gøre det ved din ånds kraft. Himmelske Fader, vi takker for din velsignelse. Tak for din velsignelse over din forsamling, over dit ord. Og vi beder, at dit ord ikke må vende tomt tilbage til dig, men at det må udføre din vilje og gøre din gerning. Og at det må ske til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og dagens budskab har jeg valgt at kalde for det tredje, lærer. For det tredje, lærer. Men lad os læse dagens tekst. Og det er 1. Korintherbrev kapitel 12. Vers 27-31, og det er side 1046 i den danske bibel. 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 27-31, side 1046 i den danske bibel. Og jeg læser. I er Kristi læme, og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærer. Endvidere nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, endvidere nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. Kan alle være apostle, eller profeter, eller lærere? Kan alle gøre mægtige gerninger? Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? Men stræb efter de største nådegaver. Amen. Ja, som titlen på dagens budskab indikerer, så vil jeg i dag tale om den gave, som Paulus han omtaler som lærer i vers 28. Altså, vi skal tale om dette, at Gud i kirken og sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere. Men før vi kigger på det, så lad os lige kort opsummere, hvad vi har set på de sidste par gange i forhold til apostle og profeter. Og så nogle lærere, måske nok vil genkalde jer, så talte vi for et par gange siden om, at apostlene, det er en gave og et embede, som vi ikke længere har i kirken i dag. For som vi jo har set på, så var apostlene alle nogen, der personligt var udvalgt af Herren Jesus Kristus, da han gik her på jorden. Ja, selvfølgelig lige bortset fra Paulus, der som den sidste apostel blev kaldet senere end de andre. Men alle er de altså ikke desto mindre personligt udvalgt, personligt kaldet, oplært og udsendt af Herren Jesus Kristus selv, for at prædike og proklamere hans budskab, og for at bringe den nye åbenbaring fra Gud, som vi i dag har i det nye testamente. Således har vi jo også som resultat af apostlenes embede og tjeneste et komplet nyt testamente, og vi har en komplet bibel i dag, som indeholder hele Guds åbenbaring til mennesker. Amen. Tak Herren for det. Og for at bekræfte sine budbringere og stadfeste deres autoritet, altså apostlene, så talte vi også om, at Gud, i lighed med Herren Jesus Kristus selv, havde givet apostlene at gøre store tegn og undere og mægtige gerninger, således at de ligesom Herren selv helbredte de syge, oprejste døde, uddrev dæmoner osv. osv. Og som vi har været inde på tidligere, så nævner Paulus jo også i sit andet brev til Korinterne i kapitel 12 og vers 12, at det at gøre store tegn og under på nytestamentlig tid, ja, det var faktisk et tegn på, at man var en apostel af Jesus Kristus. Han skriver nemlig, tegnene på, at jeg er apostel, er gjort hos jer med al udholdenhed, både ved tegn og under og mægtige gerning. Men da apostlene ikke er hos os længere, så er tegnene på at være apostel det selvfølgelig heller ikke. Det betyder så ikke, vil jeg så godt have lov at understrege, at Gud ikke helbreder i dag, og at vi ikke kan bede for syge mennesker. Det kan vi, og det synes jeg bestemt også, at vi skal gøre. Men vi skal bare ikke forvente at se de samme spektakulære helbredelser på samme skala, som vi så det på Jesu tid, og som vi så det på apostlenes tid. For det var tegn, der var specifikt for den tid. Sidste gang, der talte vi så om profeterne, og vi talte om deres rolle i kirkens spæde begyndelse. Og her lagde jeg rigtig meget vægt på, at profeterne sammen med apostlene, det var dem, der med ny åbenbaring for Gud, sådan set lagde kirkens læremæssige fundament, altså kirkens læremæssige grundvold, så at sige. Og eftersom hele Guds åbenbaring nu er givet, og eftersom kirkens læremæssige fundament og grundvold nu er lagt, og det blev lagt en gang for alle, ja, så er profeternes embede sådan set også ophørt, ligesom apostlenes er det. Og derfor så kommer vi så nu til den næste gave, og det næste embede, som vores tekst taler om, og det er lærere. Som vores tekst siger, for det tredje, lærere. Altså, i kirken har Gud sat nogen til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje, lærere. Og disse tre embeder, det er de vigtigste embeder, det er de vigtigste gaver, som er nævnt i den liste, vi har her i vers 28 af vores tekst. Dette ser vi faktisk meget tydeligt ud fra teksten, fordi herefter, efter teksten har sagt for det første, for det andet og for det tredje, ja, så siger teksten jo en videre. Altså en videre nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, en videre nogle med nådegaver til at helbrede, og så videre. Altså det, Paulus meget gerne vil kommunikere her til korinterne, det er, at gaverne, apostle, profeter og lærere, som jo bidrager til kirkens åndelige opbyggelse, til formaning og til trøst, det er de gaver, der er de vigtigste, eller som er de største på denne liste. Men hvor embedet som apostel og profet altså er ophørt i det kirkens fundament, altså læremæssige fundament, allerede er lagt, så gælder det samme naturligvis ikke for lærere. Det er et embede og en gave, der er fortsat, der fortsat er i brug, eller der fortsat er brug for, og som fortsat er virksom i dag. Men lad os spørge, hvad er embedet som lærer egentlig? Jo, lad os prøve en gang at se på det, og lad os prøve at slå op i Efeserbrevet kapitel 4. Efeserbrevet kapitel 4, hvor vi skal se på vers 11-15, og det findes på side 1070 i den danske bibel. Side 1070. Efeserbrevet kapitel 4, vers 11, eller med vers 15, side 1070. Her læser vi. Vi læser først i vers 11. Kigger på det. Vers 11. Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærere. Ja, vi har jo allerede set på apostle og profeter. Evangelister har vi ikke talt om, men lige kort, så er evangelister, ligesom Philip i Apostlenes Gerninger, det er dem, der drager ud for at forkynde evangeliet for dem, der endnu ikke har hørt, og hvor evangeliet endnu ikke har lyttet. Således læser vi jo om evangelisten Philip i Apostlenes Gerninger, kapitel 8 og vers 5, at han tog ned til byen i Samaria og prædikede for dem om Kristus. Og vi læser også kort derefter, at han forkyndte evangeliet og vidnede til en etiopisk hofmand, som var på vej til Jerusalem for at tilbede. Så vi ser hans arbejde her som evangelist. Sidst men ikke mindst, så nævner Paulus jo altså også hyrder og lærer. Og hyrder og lærer, det er faktisk ikke to forskellige embeder, som man måske kunne tro. Men det er faktisk et og samme embede. Dette kan vi ret sikkert konkludere ud fra teksten, ud fra den måde, Paulus formulerer sig på. For hvis Paulus nu ønskede at give det indtryk, at der var tale om to embeder, så ville han sandsynligvis have skrevet andre til at være hyrder og andre til at være lærere. Men det gør han ikke. Nej, læg mærke til, at han blot skriver andre til at være hyrder og lærere. Ergo, hyrder og lærere må altså være det samme embede. Og disse hyrder og lærere, sammen med apostle, profeter og evangelister, har Gud, som vi læser, givet til velsignelse og til opbyggelse af Kristi legeme. For som vers 12-15 siger, så har Gud altså givet disse gaver for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind, med menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus. Og det vi forstår, hvis vi lige kort skal opsummere, det er, at ved apostlene og profeterne, der har vi fået Guds ord åbenbart, og der har vi fået det læremæssige fundament, vi i dag har i kraft af vores nye testamente. Ved evangelistens gerning og arbejde, jamen der går Guds ord ud, og derved får vi fået stadig flere til Kristi legeme, der bliver frelst. Og ved hyrden og lærerens gerning og undervisning, der bliver Guds hellige udrustet til gerning for Herren, og de bliver opbygget i deres tro og i deres erkendelse af Kristus. Så ja, hvilket ansvar, siger jeg bare. Hvilket ansvar, der ligger på skuldrene af de mænd, der har dette embede. Hvilket ansvar, ja, hvilket arbejde, der er blevet betroet de mænd, der af Gud er blevet kaldet til at være hyrder og lærere i kirken. Det er et ansvar, som ikke mange ønsker at tage på sig. Og det kan det også kun være, fordi at Gud han har lagt det ned i deres hjerter at gøre det, og fordi at Gud er med dem og styrker dem og hjælper dem. Det må være derfor, at de gør det. Godt, men lige for en klarheds skyld, i tilfælde af, at der skulle være forvirring omkring det, ja, så går dette embede, altså lærer eller hyrder og lærer, det går altså, dette embede går altså under flere andre betegnelser. Ernst var inde på det for nylig i bibelstudiet. Men i daglig tale kalder vi eksempelvis også hyrden og læreren for en pastor, som er meget brugt på engelsk, eller for en præst, som er meget brugt på dansk. Og i skriften i det Nye Testamente, der går dette embede også under betegnelsen en tilsynsmand, som også bliver oversat med biskop fra det græske ord episkopos. Og endelig så kaldes dette embede også en ældste fra det græske ord presbyteros. Men det er altså ikke desto mindre et og samme embede, der er tale om. Og hos os, altså i vores kirke, ja, det bruger vi jo nok for det meste at kalde hyrden og læreren for en ældste. Men hvad er egentlig en ældstes opgave? Jo, det ligger jo i høj grad i det, Paulus han skriver. Det ligger jo i, at Paulus kalder embedet for hyrder og lærere. Altså, en ældste er af Gud kaldet, og er af Gud blevet givet at være hyrde og være lærer for Guds menighed. Og i forhold til dette at være hyrder, så skriver apostlen Peter noget rigtig, rigtig vigtigt, som jeg synes, vi skal kigge på. Slå derfor op sammen med mig i 1. Peters brev kapitel 5 og vers 1-4. Det finder I på side 1117 i den danske bibel. 1. Peters brev kapitel 5 og vers 1-4 på side 1117 i den danske bibel. Her skriver Peter, han skriver: jeres ældste formaner jeg som medældste, og som vidne om Kristi lidelser, og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Vær hyrder for Guds jord hos jer. Vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for ussel vindingsskyld, men glad og gerne. Gør jer ikke til herskere over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for jorden. Og når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal I få herlighedens uvisnelige sejrskrans. Ja, når vi læser, hvad apostlen Peter siger her, så kan vi se, at de ældste i deres hyrdegerning skal gøre to ting. De skal vogte Guds jord, altså Guds flok, og to, de skal være forbilleder for jorden. Altså det billede, vi får, og som også flittigt bliver brugt i skriften i øvrigt, er billedet af en fårehyrde, der går ude foran fårene, og som leder dem, og som vogter fårene, og som også beskytter dem imod glupske rovdyr. Og de her glupske rovdyr, de kan både komme udefra, men så sandeligt også indefra. Og når vi taler om glupske rovdyr, så taler vi naturligvis om falske lærere. Falske lærere, som med deres fordærvelige lærer kan bedrage, og som kan lede kirkens medlemmer på afveje. Dette advarer Paulus også om. Og lad os prøve en gang at slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 20, vers 28-31 på side 1011 i den danske bibel. Apostlenes Gerninger kapitel 20, vers 28-31. Her der har Paulus kaldt de ældste i kirken i Efesos til sig, for at give dem følgende formaning. Han siger: tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet med sit eget blod. Og læg så mærke til, hvad han siger. Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glupske ulve til jer, altså udefra, og de vil ikke skåne jorden. Så siger han så i vers 30. Ja, blandt jer selv, altså indefra, vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Derfor skal I være på vagt og husk på, at jeg gennem 3 år uophørligt nat og dag har vejledt hver enkelt under tårer. Lad I mærke til det. Der vil komme glupske ulve til dem. Altså udefra ville der komme falske lærere, der ville søge at få Jesu disciple i kirken på afveje. Og dengang, ja, der var der måske tale om omrejsende falske lærere, hvor der i dag nok snarere er tale om falske lærere på internettet, på YouTube, som desværre nogle gange har held til at lede Jesu disciple vild. Men lad os også mærke til, at der indefra, altså indefra selve kirken, vil stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig. Og spørgsmålet er så, jamen hvordan beskytter hyrden så egentlig flokken imod disse glupske ulve? Ja, hvis der er nogen, der søger at sprede bedrag indefra, og som indefra søger at lede kirkens medlemmer på afveje med deres falske lærer, ja, så træder hyrden selvfølgelig op imod dem og konfronterer dem med det, de har gang i, og søger at kalde dem til omvendelse. Men i forhold til at beskytte Guds dyrebare flok mod bedrag og mod at blive ledt på afveje, hvad enten det måtte være indefra eller det måtte være udefra, så er det absolut primære middel undervisning og atter undervisning i Guds ord. Og det er jo også derfor, Paulus han siger til de ældste i Efesus i vers 20, hvis vi spoler en lille smule tilbage, han siger, I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer offentligt og privat. Læg mærke til, hvad Paulus siger. Han siger, at han ikke har fortiet noget, som kunne være dem til hjælp. Med andre ord, så har Paulus altså ikke kun undervist dem og talt til dem om de ting, der kunne være til glæde og til opmundring. Nej, han har så sandelig også sørget for at bringe skriftens nødvendige advarsler, formaninger og irettesættelser til dem. Og dette har han altså gjort utrætteligt. Og er det ikke også det, Paulus formaner Timotheus til at gøre? Jo, det er det da. Fordi i 2. Timotheus brev kapitel 4 og vers 2-4, der siger han jo dette til Timotheus. Han siger, prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning. Hvorfor? Jo, for som Paulus siger i vers 3-4, for der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærer i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve ører til sandheden og slå sig på myter. Altså den bedste måde som hyrde at beskytte flokken mod glupske ulve, ja det er ved stadig undervisning. Det er ved at prædike ordet, ved at stå frem i tide og utide og overbevise, irettesætte og formane tålmodigt og med stadig undervisning. Så ja, kære brødre og søstre, som vi kan se, så er kirkens ældste jo både hyrder og lærere. Ja, faktisk, så vil jeg jo påstå, at vi lige har set, at de to ting faktisk ikke rigtig kan adskilles. Og det kan de ikke, fordi det middel, de ældste i meget, meget høj grad bruger til at vogte og til at vejlede flokken, jamen det er jo rent faktisk deres undervisning. Det er deres utrættelige prædiken og deres undervisning i Guds ord. Ja, kære brødre og søstre, dette embede som ældste, som hyrde og lærer for Guds menighed, det er et utroligt vigtigt embede for enhver kirke. Og i en kirke, der skal der altså også helst gerne være mere end én. Det er i hvert fald det mønster, vi ser igen og igen i det nye testamente. Eksempelvis, da Paulus han skrev til Titus i Titusbrevet kapitel 1 og vers 5, der bad han om, at han skulle indsætte ældste i byerne på Kreta, altså ældste i flertal. Ligeledes i Apostlenes Gerninger kapitel 20, hvor vi også var, der læser vi jo også i vers 17, hvordan Paulus fra Milet sendte bud til Efesos og kaldte menighedens ældste til sig. Og herefter læser vi så i vers 18, da de var kommet, sagde han til dem. Ikke da han var kommet, sagde han til ham, men da de var kommet, sagde han til dem. Altså igen her ser vi altså, at de ældste i en kirke er i flertal. Og vi kunne som end godt kigge på flere tekster, men jeg vil egentlig blot nøjes med at konstatere, at dette er det nytestamentlige mønster, som vi også bør følge. Dog vil jeg sige, at har man som kirke problemer med at finde mere end én, så må der dog aldrig indsættes nogen, der ikke er kvalificeret hertil. Dette først og fremmest for kirkens skyld, men faktisk også vil jeg sige for den ældstes skyld. For kirkens skyld, for at sikre, at de får en mand, der forstår at drage omsorg for dem, som er indstillet på i Kristi ånd at ofre sig for dem og at arbejde hårdt for dem. For lad mig sige det, som det er, nemlig at arbejdet sådan set kræver lidt af en arbejdshest. Det er bestemt ikke et arbejde for de dovne. Især vil jeg sige, i et land som Danmark, som vi lever i, hvor det ikke rigtig er muligt for den, der forkynder evangeliet, også at leve af evangeliet, som skriften taler om. Ja, hvor det ikke rigtig er muligt for en ældste i kirken helt og holdent at kunne give sig hen til arbejdet for Guds folk, men hvor man desværre også er nødt til at passe et fuldtidsjob ved siden af, samtidig med, at man altså må slide med forkyndelse og med undervisning i kirken. Og det er faktisk et slid. Det er et slid. Som Paulus han skriver i 1. Thessalonika brev kapitel 5 og vers 12, han skriver: Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider i blandt jer og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Og igen i 1. Timotheus brev kapitel 5 og vers 17, der skriver Paulus: Ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt agtelse, særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. Der slider med forkyndelse og undervisning. Ja, tjenesten som ældste i Guds hus, det er altså faktisk et hårdt arbejde, et arbejde og et slid, der kalder på lidt af en arbejdshest. Men spørger vi så, hvis man som kirke nu står og skal udpege en ældste, hvordan ved man så egentlig, om en mand han er en arbejdshest? Jo, det har man som regel fået syn for, inden man som kirke udpeger ham. I det, de mænd, der aspirerer til, og som rækker frem efter ældstegerningen, faktisk altid er mænd, som allerede er meget engageret i kirkens arbejde, og som prioriterer kirkens arbejde og kirkens vækst, for hvem kirkens åndelige ved og vel og trivsel og fred og renhed og enhed bare er utroligt vigtig. Og det oplever du. Det ser du dem aktivt kæmpe for. Og det er med, der før de bliver ældste, også er trofaste med det Gud har betroet dem at gøre i kirken, og som så også kan blive betroet med mere. Altså godt sagt, hvis jeg skal sige det lidt hårdt, så er det ikke mænd, som ganske givet ville blive fyret, hvis de bød deres sekulære arbejdsgiver den samme arbejdsindsats, som de byder Gud i hans hus. Men, kære brødre og søstre, lad mig også sige, at det er selvfølgelig ikke nok, at en mand er lidt af en arbejdshest. Nej, han skal jo også både have stor kundskab og indsigt i skriften og i den sunde lære. Vi husker jo nok, hvad Jakob han skrev i sit brev i kapitel 3 og vers 1. Han skrev: mine brødre, kun få af jer skal være lærere. Kun få af jer skal have det her embede som lærer. I ved, at vi får en særlig hård dom. Så helt ærligt, som kirke kan man altså ikke rigtig være bekendt at udpege nogen til ældstegerningen, der rent læremæssigt ikke er stærke. For det kan sådan set gå hen og blive til dom for dem. Nej, som kirke skal vi udpege mænd til ældstegerningen, der er udrustet til det, som kender skriften, som har stor indsigt i skriften, og som er rodfæstet og grundfæstet i den sunde lære. For er de ikke det, kan de jo heller ikke give det videre til andre. Det er ganske umuligt, og umuligt er det desværre også, at kirken kan blive opbygget af deres tjeneste. Og så kan det jo godt være, at de både er søde og rare og flinke mænd, der er måske endda gode ledere på deres arbejde, men det er bare ikke nok. Godt så. Men igen, at have indsigt i skriften og i den sunde lære, det er sådan set heller ikke nok. Nej, en ældste skal nemlig også have gaven og evnen fra Gud til at kunne lære fra sig. Som Paulus han skrev til Timotheus i 2. Timotheus brev kapitel 2 og vers 2, han skrev: hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Altså det apostlen Paulus ville, at Timotheus skulle gøre, det var at betro den lærer, som han havde modtaget fra ham, til mænd, der selv kunne lære fra sig, til mænd, der var duelige undervisere, til mænd, der selv ville være i stand til at undervise Guds folk. Og i 1. Timotheus brev kapitel 3, hvor Paulus faktisk giver os en rimelig detaljeret jobbeskrivelse i forhold til, hvad der kræves af en tilsynsmand, der skriver Paulus også, at en tilsynsmand skal være en god lærer. Han skal være en god lærer. Jamen igen, at være en god lærer og kunne lære fra sig, er egentlig heller ikke helt nok. For det kan jo være lige meget, hvis det er en fej mand, der ikke tør sige det, der nu skal siges, som ikke tør ytre de ting i Guds ord, som godt kan skure lidt i nogle menneskers ører. Jeg mener, vi ser jo desværre ofte i dag, hvordan flere og flere viger tilbage fra at tale om ømtålelige emner, såsom menneskets fald, menneskets synd og fordærv, og om Guds retfærdige straf for synd, nemlig helvede. Simpelthen af frygt for, at folk så ikke ville kunne lide dem. Og vi ser også, at flere og flere viger tilbage fra at tale om de ting, der går tidsånden i vores dage imod. Simpelthen af frygt for de konsekvenser, det kan have, og de repressalier, der kan komme fra denne verden. Men Paulus skriver dette til Timotheus i 2. Timotheus brev kapitel 1 og vers 7-8. Han skriver: for Gud har ikke givet os en fej ånd. Men en ånd med kraft, kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Ja, kære brødre og søstre, kravene til de mænd, der er Gud er kaldet til at være tilsynsmænd, til at være ældste, til at være hyrder og lærere, de er store. Således finder vi jo faktisk også en meget fyldestgørende jobbeskrivelse i 1. Timotheus brev kapitel 3 og vers 1-7. En jobbeskrivelse, som vi ikke har tid til at gå ned i detaljer med og analysere på, men som jeg i hvert fald synes, at vi skal læse, når nu vi taler om dette embede at være hyrder og lærer. Så hvis vi prøver at slå op i 1. Timotheus brev kapitel 3 og vers 1-7 på side 1088 i den danske bibel. 1. Timotheus brev kapitel 3 og vers 1-7. Jeg læser: hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han trakter efter. En tilsynsmand skal være ulastelig, en kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar og ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed i al agtværdighed. For hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus? Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal blive hårdmodig og falde ind under djævelens dom. Han skal også have et godt omdømme blandt dem udenfor, for at han ikke skal komme i vanry og gå i djævelens fælde. Ja, som jeg sagde, så har vi ikke rigtig tid til at analysere den her jobbeskrivelse. Men læg dog alligevel mærke til en ting her, og det er, at på nær det, at tilsynsmanden skal være en god lærer, som jo er en evne, han skal have, ja, så handler resten faktisk om hans karakter. Ja, om hans karakter og om hans vidnesbyrd, både indad til og udad til. Og det er så absolut værd at tænke over. Fordi det fortæller os jo også lige præcis, hvor vigtigt dette embede faktisk er. Og hvorfor gør det det? Jo, fordi en mands karakter vil selvfølgelig have indvirkning på den måde, han behandler sine brødre og søstre i Herren på. Det vil have indvirkning på, om han har omsorg for mennesker, og om han har kærlighed til mennesker. Det vil have indvirkning på, om han gør det, han gør, for hans egen vindings skyld, eller han gør det for Herren og for hans folk. Ja, det vil have indvirkning på, om han gør, hvad han gør, for at behage mennesker, eller for at behage Herren. Og det vil i høj grad også have indvirkning på hans forkyndelse, og i hvilken retning han som hyrde leder Guds folk med sin forkyndelse. Så igen, som vi forhåbentlig alle kan se, så er embedet som hyrde og lærer bare et rigtig, rigtig vigtigt embede for kirken. Det er en gave fra Gud til udrustning af de hellige og til opbyggelse og til beskyttelse af Kristi legeme. Det er en gave, som kirken skal tage imod, og som kirken skal værdsætte, som kirken skal påskønne og værne om. Men kære brødre og søstre, selvom alt dette er sandt, så er det sidste, en hyrde og lærer selv skal gøre, det sidste, en ældste selv skal gøre, det er sådan set at ophøje sig selv. Det må han aldrig gøre. For prøv engang at lytte nøje til, hvad Jesus han havde at sige om dette i Markus evangeliet kapitel 10 og vers 42-45. Her sagde Jesus: I ved, at de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres store mænd misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. For end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Ja, som Jesus siger, så skal Guds folks ledere altså ikke opføre sig som denne verdens ledere og misbruge deres magt til at undertrykke dem, der er under dem. Nej, de skal faktisk sætte sig selv nederst. Og de skal gøre sig selv til alles trælle, betydende, at de i opoffrende kærlighed skal tjene de andre og sætte de andre først. Dette skal de gøre i lighed med menneskesønnen, i lighed med vor Herre Jesus Kristus, der ikke selv kom for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Ja, kære brødre og søstre, i opoffrende kærlighed, der gav vor Herre Jesus Kristus sig selv. Og skønt han selv var Gud fra evighed af, ja, så ydmygede han sig. Så ydmygede han sig altså ved at forlade sin trone i himlen, hvor han blev tilbedt af keruberne. Dette gjorde han for at tage en tjeners skikkelse på og træde frem som et menneske. Dette gjorde han, ja, for at tjene Gud, men også for at tjene os. Ja, dette gjorde han for at give sit liv som løsesum for os, således at vi ved hans stedfortrædende korsdød kunne få alle vores synder slettet ud. Og så vi kunne få del i Guds frelse. Hvilken frelser vi har, og hvilken kærlighed han har vist os uværdige syndere. Måtte vi dog alle, ikke blot de ældste, men måtte vi dog alle have det samme sind, som var i ham, som ikke gjorde noget af selviskhed, men som i ydmyghed satte de andre højere end sig selv. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Og store Gud og himmelske Fader, vi takker dig, o Gud, og vi priser dig. Tak for dit ord i dag, o Gud. Jeg beder, o Gud, at må dit ord ikke vende tomt tilbage til dig, men må det gøre sin gerning, må det udføre din vilje til din ære. Dette beder vi, o Gud, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.